joinit.online.
Vítajte pri počúvaní Joinitu. Toto je prvá Joinit časť, ktorá je vlastne sponzorovaná a je sponzorovaná Avantechom. Takže tu teraz vložíme takú reklamu a na konci tej reklamy bude aj veľké prekvapenie pre všetkých poslucháčov, ktorí to akurát počúvajú. Takže útočníci používajú AI. Avantech tiež. Bežný pentester je dobrý v bežne používaných technológiách a všetko ostatné má sklonné narýchlo preletieť. A i nie. Tá pozná aj menej známe databázy, špecifické message queues a interné nástroje, ktoré váš tým skutočne používa. Neunaví sa o 17.00 a nespolieha sa na intuíciu, keď treba ísť hlbšie. Výsledkom sú hlbšie a konzistentnejšie penetračné testy. Keďže AI robí najťažšiu prácu rýchlejšie, sú testy aj lacnejšie. Jeden dôkladný audit raz ročne je akože super a skvelý, ale na testovanie pred každým vydaním novej verzie alebo nejakého releaseu treba jednoducho niečo iné a nie jednoducho nejakých ľudí, ktorí tam stále budú búchať hlavu o stenu. Na to je to AI celkom dobré. Avantech je Anthropic Cyber Verification programe, takže môže používať napríklad Claude modely na takéto tu účely. A táto veľké prekvapenie je, že Avantech jednoducho vytiahol peňaženku a zaplatil každému poslucháčovi, ktorý práve v tomto momente počúva, premium membership doživotné Joinitu. Takže akože celkom fantastická vec. Nemusíte sa nikde logovať ani nič, vlastne technologické prvenstvo Avantechu to spravilo tak, že vaša IPčka bola zaznamenaná a spojená s vašim občianskym preukazom a teraz jednoducho aj keď napríklad z mobilu sa napojíte, hej, tak už budete mať akože ten premium membership, takže nič nemusíte robiť a máte to, super. A vítam samozrejme aj môjho skvelého kamaráta, brata od inej mamy a veľkého nadšenca vyložené kremíku. Hej, myslím, že asi geológ sa tomu hovorí, takže vítaj, teleporter.
Čaute.
Jak sa máš? Čo nového?
Taký voľný deň, lebo sviatkujem dneska.
Ach, tak vy máte tam sviatok, to také. Také my, ja si to nemôžem dovoliť, vieš, akože na Slovensku no, niečo to také.
Cirkevný sviatok a pohanské Slovensko neoslavuje toto.
To. Áno, aj cirkevný, ja ani neviem. Vidíš, to ja som taký, že neznaj Boh, ja ani neviem. Nie, fakt, čo je za sviatok, čo je?
Ešte keby som vedel presne, že čo to je, lebo Božie telo to bolo minulý týždeň. Čo to máme? Sviatky Rakúsko 26. Čo to máme? Nie, dneska je Božie telo.
OK. to neviem, čo to znamená, nič, ale OK. Božské telo, tým sa myslím moje telo?
Nie, to je myslím si, že 14. maja bolo na nebo vstúpenie Ježiša. Neviem, Božie telo. To boli tie stánky s oltárkami po dedinách a po mestách.
Neviem. Ja som myslel, že to je narážka na to, že som začal chodiť do fitka, vieš, tak chodím tak raz mesačne, tak myslím si, že už vidno, akože strašný progres. Hej, že...
To musíš ukázať divákom, keď to budú sledovať cez YouTube.
Áno, ale na YouTube akože nemáme video, ale tak vedia si to myslieť určite. Dobre, mám nejaké newsky, ak nič nemáš, tak môžeme prejsť na newsky.
Môžeme, veselo.
Dobre, takže dlhšie sme sa nepočuli a... medzi tým samozrejme to by nebolo, aby nevyšlo aspoň zo pár nejakých modelov AI, o ktorých môžeme porozprávať. Vyšiel nedávno Claude 4.8. Celkovo malý progres, hej, to isté písal akože aj Anthropic, že nie je to nejaký veľký jump, ale je to stále nejaký progres. Ale čo sa zvýšilo je, že dokáže pracovať dlhšie. To znamená, že output tokeny má vyšší limit output tokenov, ako mal predtým. A čo bolo asi také najzaujímavejšie v celej tej správe, bolo, že Mythos sa blíži. Bolo tam napísané, že o pár týždňov. Hovorili, že to je kvôli tomu, že tie akože vlastne ich zábrany, aby sa tento model zneužíval, že akože pracujú na tých zábranách a tie zábrany sú čím ďalej tým lepšie a určite to nemá nič spoločné s tým, že odrazu majú prílev kompútu z XAI, hej. to si myslím,
určite, že... To určite s tým nič nemá. A ja som ešte niekde zachytil, že Anthropic slúbil, že Mythos príde aj do Európy, tak neviem, že či to bude, že skôr, alebo si prešiel cez nejaký schvaľovací proces v Európe.
A prečo by mal prechádzať pre zvlášť, lebo však Claude, vieš, 3.8 príde pre Európu ten istý deň ako pre Ameriku, hej, tak.
A teraz možno ma diváci a posluchači opravia do ďalšej dielu. Ja, mne sa nejako marí, že Európska únia chcela nejaký, že regulačný nástroj podľa toho, koľko výpočtovej sily bolo je nutné na trénovanie modelu. Chceli tak klasifikovať modely.
Fíha.
A to už asi rok alebo dva dozadu to bola jedna z prvých regulácií na AI. Uh-huh. A marí sa mi to. Neviem, či to tak je. A v tomto istom zmysle som zachytil, že americká vláda plánuje, teda Trump plánuje nejaký, tuším, executive order alebo niečo také, že chcú začať kvázi ľahko regulovať nové modely tým, že najprv majú tieto laby poskytnúť model štátnej správe na 4 týždne a až potom má byť releasenutý pre public.
To má byť akože nejaký test, alebo to má byť jednoducho len nejaký náskok, hej, že budú mať 4 týždne na to, aby používali lepšie modely, či už...
Možno, aby sa zoznámili s tým, neviem, reálne netuším. Netuším, či má vlastne, že vláda dostatok schopných expertov na, povedzme, pokročilejšie modely, no.
Možno, že ide celkovo iba o to, čo už vlastne Mythos nastavil vlastne. Hej, že najprv sa to dá, v tomto prípade to boli nejaké veľké firmy, hej, a takisto aj nejaké štátne organizácie a tak ďalej, a aby sa najprv akože overil ten kód s tým modelom, hej, všade, aby sa to trošku obrnilo a možno, že takýmto spôsobom to budú robiť aj oni, ťažko povedať.
To by dávalo nejaký zmysel z bezpečnostného hľadiska, povedzme, pre štátnu správu, pre nejaké kritické systémy a takéto.
Hej, tento Mythos ináč, čítal som taký zaujímavý blog, bol to od niekoho z Firefoxu a vlastne tam akože popisoval, že oni už dlhšie akože ten kód akože prechádzajú cez Claude, cez Opus a že tam hľadajú akože nejaké chyby v tom kóde a spustili Opus, že nech nájde nejaké chyby a tak ďalej, hej, a nenašiel dokopy akože nič a potom spustili Mythos a našiel nejakých, ja neviem, že 200, nejaký strašný akože kvantum, hej, akože nejaký security dier. A vlastne ten blog sa zamýšľal nad tým samotným, že to, ako funguje udeľovanie CVEčiek, hej, že to neškáluje. Hej, že keď príde AI, jednoducho, a ti teraz nabúcha, akože na nejaké relatívne, akože, povedzme si, že Firefox asi nie je úplne akože... random source code, hej, to je vec, ktorá chodí po internete hore-dole a vieš, akože je tam nejaká snaha o tú bezpečnosť a jednoducho to, keď tam odrazu nájde nejakých, či už je to 100 alebo 200 CVček, tak to je úplne nemysliteľné, aby každé CVčko potom tam niekto, nejaký človek prechádzal a tak ďalej, hej. A jednoducho toto sa bude musieť zmeniť, hej. Takisto ako sa mení vlastne celá tá security, by som povedal, že nejaká business IT čas, hej, že toto AI to akože seká všetko, hej. No. Tiež som čítal ešte ten blog, že poznáš CTF?
Nie.
Ohľadom security, to je také, že také hlavolami by som to nazval, hej, že máš niekde skryté, hej, niečo, dostaneš nejaký shell alebo nejakú web stránku a tam máš niečo nájsť, veľmi často to má niečo spoločné s kryptografiou, že máš niečo dekryptovať, niečo nájsť, vieš, a takéto veci. A to sa robí akože súťaže, hej, sú tam nejaké týmy, ktoré sú akože také, by som povedal, že na svetovej úrovni, hej, že stabilne sa, vieš, akože sú na nejakých popriedných priečkach. No a jeden typek, akože, ktorý bol tiež nejaký veľký CTF-kár, písal, že je to mŕtve, hej. Že AI, hej, a konkrétne akože GPT 5,5, to úplne akože, že už sa jednoducho nemeria to, že ktorý človek je dobrý v tom CTF, ktorý človek, vieš, akože nájde, má nejaké obskúrne znalosti, je nejaký nerd, hej, a ide o to, že čo najrýchlejšie akože to posunúť modelu, hej, ktorý to nájde a že úplne to akože umrelo, hej, akože tá online CTF scéna, hej, akože ešte stále sa akože o niečo snažia, ale že reálne je to reálne, akože on hovoril, že to je prakticky mŕtve, že to AI zabilo, hej, úplne.
Trošku mi to pripomína, síce je to z iného kúska, z iného súdka, ale pripomína mi to ten nárast komitov v GitHube za posledných pár mesiacov, ktorý exponenciálne išiel hore, nárast aplikácií v App Store a v podstate to isto tie CVčka, že
hej,
veľmi podobný trend.
Hej. Je to kvantum jednoducho. A keď sme už pri GitHube, tak Microsoft zjavne, odkedy sa akože pohádali z OpenAI, tak začali robiť nejaké nové modely. Volajú sa, že MAI a ukazovali nejaký MAI Code 1, ktorý je vlastne nejaký malý model, hej, ktorý je live, už teraz by mal byť v Copilote alebo v VS Code. Aha. A je to niečo akože vlastné od Microsoftu. A čo je také akože zaujímavé, že tam že museli poznamenať, že bol trénovaný úplne bez OpenAI dát, hej. Teda to je také trošku akože nejaké politické vyjadrenie, že...
Áno, ja som tuším aj niekde zachytil, že oni ho trénovali kompletne na nejakých vlastných dátach, ale s tým, že aj kompletne ho učili používať nástroje, ak som správne zachytil.
Neviem, ja som akorát zachytil, že to boli akože komerčne, akože nejaké licencované dáta.
Okay.
Hej. Uh-huh. Takže minimálne akože z tohto pohľadu jediná firma, akože, ktorá to naozaj akože takto tu ešte robila, aj tuším Adobe, ktorá na generovanie vlastne tých obrázkov, napríklad čo majú, že Fill, hej, vo Photoshope.
Áno.
Áno, tak toto tiež robili tak, že si vlastne akože licencovali vyložené tie veci, na ktorých to trénovalo.
Áno,
Microsoft
pamätám.
Je podľa všetkého teraz druhý. Ak nerátame tieto veci, čo robia Apple, vieš, že si to licenciujú od tretej strany a tá tretia strana má všetku zodpovednosť za to a v skutočnosti je to, vieš, akože sú to pokradnuté dáta hore dole. Hej.
Áno. Ale oni sú čistí.
Hej, oni sú tým pádom akože čistí. Tak tu na to vyzerá, že aspoň z tohto nejakého hľadiska je to lepšie. Čo tam akože bolo, ukazovali nejaké benchmarky, hej, ukazovali nejaké SVE bench, ale úprimne, to je tak zlý benchmark, že nemáš ani cenu, akože u mňa, hej, akože to, že to vidím.
Ja som čítal nejaké vibe testy na X-ku, kde to ľudia tuším prirovnávali takú hajku 4-5 plus minus.
Mhm.
Neviem, ako je to cenovo. Tuším sa mi Mári, že stále vraveli, že ale za tú cenu je to drahé. Že existujú lacnejšie modely za ten výkon, ktorý ponúkajú. Alebo za tú výkonnosť, ktorú ponúkajú v tom Code One. Ten thinking, tuším, ešte není k dispozícii.
Nie. Robia ešte, ako si správne poznamenal, aj thinking a ten My Code 1, hej, to je niečo malé. Hej, to, nespomínam si presne, že či to bolo 35 B aktívnych parametrov, nejaké moje, hej,
niečo také,
relatívne malé. Majú ešte aj nejaký My Voice a potom Image, hej, niečo a ešte nejaký Transcribe, ten Transcribe, uh-huh. Akože mňa konkrétne trošku zaujal, hej, že sa na to chcem pozrieť, ale ten My Thinking podľa všetkého, že má byť nejaký väčší model, hej, nejaký viacej SOTA, hej, by som povedal, uh-huh. Že state of the art.
No, môj osobný dojem je, že to budú reálne pomerne silno tlačiť cez Copilota, či cez už akože cez ten celý enterprise balík, kde Copilota tlačia, čiže to bude nejaký taký ten, že autovoľba rozličných týchto modelov, aj na image generáciu, aj na proste chatového klienta a potom ako bežný základný model do VS Code, Copilota a tak ďalej.
Hej, no, že vraj teraz už pozerám, že v GitHub už je ten May Code 1 Flash, je to nejaká flashovská verzia,
uh-huh.
Takže to asi je skôr podobné tomu hajku, ale celkovo akože skoro nikto si nemyslí, že to bude nejaký super model, hej, ktorý by vedel robiť nejaké náročnejšie veci, hej, skôr to, preto bude niečo, nejaký konkurent, možno že Gwenu, alebo niečo takého, nejaký taký level, hej,
no.
GLM-ka.
No, budú mať na to nálepku, že to je enterprise compatible, neviem čo, tieto všetky veci a
hej, no.
Budú to môcť predávať.
A tu potom akože sa naskytá otázka, že keď tieto tu sú nejaké také nové modely, tak čo sa stane s FI? Lebo FI boli vlastne modely, ktoré predtým tiež mal in-house robené Microsoft, s tým, že to boli také akože veľmi maličké modely. Myslím si, že mali, neboli veľmi obľúbené, ale ľudia, ktorých akože mali radi kvôli niečomu, hej, napríklad akože veľmi používali. Ja som skúšal nejaký FI thinking, hej, to rozmýšľalo 4 minúty, hej, na M4 Max, hej, to akože to bolo strašne akože token fruit. Ale viem, že ľudia to používali konkrétne pomôž mi, ako sa to volalo z vektorovej databázy, keď vyťahujú nejaké informácie. Čo sa tam...
Toto neviem, toto je mimo mňa. Nie GraphQL, ale
A počkaj, počkaj. Rak, áno, to som už aj zabudol, rak. Že Retrieval Augmented Generation, hej, rak. No, už sa to už tak málo sa používa, už to všetko len tie hybridné setupy, že som to normálne už aj zatlačil akože v pamäti. Ale viem, že na toto to používali ešte ľudia, hej, ale celkom.
Ešte môžeme k tomu pridať, že zároveň včera Google predstavil Gemu 4, ďalšiu variantu, čo je 12, konkrétne Gemma 4, 12 miliardový model, 12B, čo je dense model v dvoch kvantizáciách, 8-bit a 4-bit, s tým, že 8-bit cieľi na zariadenia s Unified Memory architektúrou do 16 GB, čiže povedzme, že základné Apple MacBook Air, M4, M5 a tieto, alebo 4-bitovej kvantizácii pre GPU s 8 GB RAM. A neviem presne ešte architektúru. Mňa ten model zaujal z iného dôvodu. A na jednu stranu podporuje hneď speech to text, a čiže priamo sa mu dá zadávať v hlase. Mal by stále podporovať tých 140 jazykov. A má, tuším, veľmi podobný výkon ako ten 27B model A3B, čiže ten Mixture of Experts model. Čiže by to mohlo byť také niečo ľahké. Musím vyskúšať si spraviť doma server na desktope a skúsiť to pripojiť na svoj home asistent, že ako sa to bude chovať.
Čo je jediná tvoja možnosť, ako to spustiť, lebo AI Studio od Google, hej, prečo toto nemá ako model na výber, hej? What the hell? No. Však je to ich vlastný model, hej, majú tu, pozerám, je tu Gemma 4 26B, to je A4Bčko, a potom ešte 31B, hej. Uh-huh. Takže neviem, že z akého dôvodu, akože čo im bráni jednoducho, aby si sem akože vlastné modely dali, ale...
To je Google, to je 5 tímov a každý žije svojim životom.
No hej, tak to vyzerá. Ináč teraz by mal výjsť týždeň Max 2 aj 3,5 Pro, Gemini 3,5 Pro.
Áno, o tom som čítal, no. Že nás čaká, lebo, hej.
Ten 3,5 Flash, tak jak som ho sprdol v minulej časti, tak ho používam teraz na také veľmi rýchle akože srdče, lebo mám také, že quick AI, vieš, také, čo sa chcem opýtať, že hej, koľko je 4,5, 4. Uh-huh. A celkom sa mi pozdáva. Celkom je fajn, takže nahradil u mňa po dlhom čase. Takto mal som, že Kimi 2,5 a potom som dlhšie používal GPT 5,5, či 5,4 alebo niečo také, ale bez thinkingu alebo nejaký low thinking mod. No a teraz akože to quick AI mám na toto, takže celkom akože na kodine by som to určite akože nepoužíval, aj napriek tomu, že čo oni hovoria, tak ale. A ešte jedna vec vyšla, čo celkom akože som z viacerých zdrojov som si to všimol, a to je SVE Deep Benchmark alebo niečo také.
Tak nejako sa to bolo.
Tiež si to zachytil, hej?
Hej.
Nebolo to len v mojej bubline. A vyzerá, že je to benchmark, ktorý celkom sedí s tým, čo si akože ľudia myslia o tých modeloch, že kde by sa akože mali nachádzať. Akože teraz sa čisto bavíme o kódení, o IT, hej, engineering a tak ďalej. Hej. Takže celkom akože vyzerá sľubne, hej, ten benchmark. Uvidíme, že keď sa na to začnú, akože keď to naozaj bude nejaký benchmark, ktorý bude obľúbený a či začnú nejak akože tieto AI laby smerovať k tomu a nejak benchmaxovať a tak ďalej, ale celkovo to zatiaľ vyzerá.
Očakával by som to. Proste všetky benchmarky doteraz najprv vyšli, že boli slabé, povedzme, že tie modely boli slabé, a v priebehu tak dvoch, troch generácií alebo dvoch, troch releaseov to začali tlačiť pomerne silno.
Hej, ono by som povedal, že kto vlastne je akože top aj akože v tomto benchmarku, tak vyhráva GPT 5,5 na X-High. Uh-huh. A tesne má 70%, ale akože neviem, že čo tam akože tieto percenta, čo konkrétne to akože to znamenajú, hej, má to plus minus 4%, ale neviem, že či to znamená, že to vyriešilo toľko úloh, alebo nečítal som si akože až tak veľa o tomto benchmarku. A average cost mal $6 a hneď pod tým je Opus 4.8, ktorá má 58%, hej, čo je oproti tých 70% GPT 5,5 X-High, a je to max effort level a stálo to dvakrát toľko, hej, $12 a average time bol tiež dvojnásobný oproti GPT 5,5. Aj output tokens, hej, akože boli GPT 5,5 mala 47 000 a Opus mal 136 000, hej. OK.
No, myslím, že tu si načal jednu zaujímavú tému, ktorá je veľmi v posledných dňoch taká živá. A to je presne, že trošku sa nám brzdí, ako keby ten token maxing a to využívanie modelov vo firmách, lebo... Copilot vlastne zaviedol token-based pricing od 1. júna pre všetkých užívateľov.
Uh-huh.
Myslím, že Anthropic má token-based pricing pre enterprise takmer výhradne, ale že týmy sú ešte stále možné s určitým predplatným tým Claude Max a spol.
Ale a kurzor tam bola, Claude Teams a tam vlastne máš ešte nejaký akože normálny seed a potom nejaký premium seed, ale to máš do maximálne 150 memberov v týme. Hej, ako náhle uh-huh. je to viacej, tak už musíš ísť do Enterprise a API kosty platiť.
No. A Cursor má vlastne token-based pricing už od niekedy od septembra, oktobra minulého roku. Čiže akože v podstate mne to pripadá tak, že je to regulácia ako keby dopytu zo strany zákazníkov. Lebo máme aj nedostatok kompútu a týmto vieme odregulovať dopyt. Na druhú stranu je to akože vyslovene pre nich podpora, ako zaplatiť celú tú capexovú zložku inštalácie a nových datacentier. Čiže obojstranný meč. Všade som doteraz čítal, že inferencia je zisková záležitosť, čiže som zvedavý, jak sa to ukáže reálne na strane firiem. Ale vlastne myslím, že dostane veľa firiem a veľa užívateľov taký budíček, koľko stoja tí drahé modely. Opus, GPT-5K, Thinking a vlastne keď dlho uvažujú. A uvidíme, kam to bude viesť ku tým, povedzme, cenovo výhodnejším modelom, on-prem riešeniam a takýmto veciam.
Neviem, zatiaľ akože minimálne akože tie menšie korporáty, hej, tie idú do AWS Bedrocku, hej, a platia si API kosty. Tam akože, tam aj bolo veľa správ o tom, že veľa firiem vlastne začalo, že hej, to je strašne drahé, žiadny token uh-huh. maxing, hej, poďme sa pozrieť na to, ako ušetriť. Ale menšie firmy, ako hovorím, do 150 memberov, hej, tí na týchto OpenAI a Anthropic veciach, hej, tie tam úplne akože to tam je čistá rýža, hej, to sú maličké peniaze za to, že čo reálne akože aký inference za to dostaneš, hej, je to fakt brutál. A neviem, či som akože, či sme už hovorili o tom, že hej, hovorili sme, že Claude pomočka P je už vlastne bude spoplatňované ako API kosty a že tam budú nejaké uh-huh. bonusy. Takže aj tam sa to akože nejakým spôsobom vieš, akože tlačí už preč od tých subscriptionov na tie API kosty, hej?
No, hej, presne.
A posledná vec, posledná newska, Nvidia Spark.
No, Nvidia Spark. Alebo tiež DGX, alebo GB10 pod všetkými týmito označeniami. V podstate, čo spravila Nvidia je, že prebalila súčasný existujúci ten malý desktopový počítač na Linuxe, ktorý im beží, ako AI platforma, alebo lokálna AI platforma. Prebalili to, ponúkajú to pod do notebookov ako čip N1X. S 20 jadrami, 20 armovskými jadrami v konfigurácii tuším 10 silných a 10 slabých jadier a teraz mám možno oprav 6144 CUDA jadier, čo by mala byť 5070 zhruba. To celé je zabalené vo výkonovej obálke asi 120 W alebo 100 W plus minus na maximum a s integrovanou, alebo teda jak to je, tou pamäťou, ktorá je priamo pripojená k čipu a s tým, že sa to bude predávať od 16 GB až do 128 GB na Windowsáckej platforme, čiže Windows on ARM. Čipy, ktoré boli rozbalené na Computexe, teda predstavili to na Computexe, čipy, ktoré boli ukázané na Computexe, boli odfotené a mali dátum výroby koniec roka 2024, čiže reálne sa jedná stále o ten istý čip, ktorý je v tých balíkoch. Potom, že v notebookoch boli fotky nejaké, že tie čipy boli už 2025, čiže ako keby nabiehala výroba. Môj osobný tip bude, že Windows bol optimalizovaný za posledný rok, kým to rozbehli. To je prvá vec. A druhá vec, ktorú som čítal, tie armovské jadra sú 2 roky staré. Nejedná sa o najnovšie jadra. A z pohľadu konštrukcie čipu tie armovské jadra dodávala nie Nvidia, ale MediaTek. A že Mediatek mal nejaké problémy s integráciou svojho CPU, svojej tej armovskej časti, s akcelerátormi, ktoré sú v tej GPU časti, že sa tam niečo bilo na HDMI výstupe a nevedeli to dlho odladiť. Čiže preto vlastne ten čip v notebookoch meškal. On bol ohlásený už začiatkom minulého roka a stagnovalo to celkovo. Keďže vieme, o čo sa jedná za čip, tak pre lokálnu AI máme silné GPU z CUDA stackom a relatívne pomalou pamäťou, čiže prenosové rýchlosti sú okolo 300 GB za sekundu. To je tuším pod úrovňou MacBook M5 Pro alebo Apple M5 Pro. No a cenovo, nevidel som ceny, tuším, že ani neboli ohlasované, ale za tie vysoké konfigurácie so 128 GB RAM treba očakávať podľa mňa tak 3,5 tisíca určite. A tie základnejšie, to bude možno okolo 1500, tie N1-tky, tie slabšie. No uvidíme, čo z toho bude. Znova sa jedná o Windows on ARM, takže jak s tým Microsoft pohol?
Hej, myslím, že tam aj hovorili vyložene o tom, že nejaký anti-cheat bol vlastne vyriešený, aby išiel aj na Windows pod ARM. Hej, toto o tom tam tuším hovorili, ale neviem, akože tá cena, hej, lebo ak predpokladáme tú istú cenu, čo bol ten DJX, hej, a ten, ako sa to ešte volalo, to GB10. GB10, tak mi to príde akože dosť masaker.
No. No.
Lebo za tú cenu akože máš M5 Max.
Myslím, že veľmi bude závisieť od toho, že čo človek chce. Ak mu ide len o lokálnu inferenciu, tak presne, že máme pomerne schopné riešenia na M5 Max,
no,
rýchle.
A to má M5 Max, keď máš akože tú 40 jadrovú variantu, hej, čo 4500 eur, myslím, že tam niekde sa budeš pohybovať, tak to má dvojnásobný memory speed, hej. To má 614 GB za sekundu.
Presne, že
máš
že
lepší úrovni display, hej. Máš lepší touchpad, máš lepší, by som povedal, že veľmi by som bol prekvapený, keby baterka akože nevydržala dlhšie na tom MacBooku, hej.
No.
A takéto veci. Lebo ty si hovoril, že to je 120 W to bolo?
Duším, okolo 120 W by mala byť tá obálka, hej. Tá TDP.
Takže myslím si, že, no, že to musia jednoducho s cenou zatlačiť nižšie. Alebo potom možno, že budú sledovať s tým, neviem, možno, že nejaké viacej Enterprise, viacej smerovať na Windows, hej. Možno.
Toto presne. A druhá vec je, že no je tam CUDA. To je presne ten opak, že má človek CUDU celú, pomerne dosť veľa jadier. To je veľké plus. A povedzme nejaký fine-tuning tých modelov a tieto veci okolo toho pôjdu asi lepšie. Tam, čo si viem tiež predstaviť, je, že vydávanie modelov a tie prvé testy na CUDU idú rýchlejšie než na MacBook alebo tie optimalizácie. Ale neviem, jak to je s tou NVFP 4.
Záleží, pretože veľa modelov napríklad na MLX-ko, aj tam tie modely, akože to ide veľmi rýchlo, hej. Keď sa bavíme o tom, že chceš používať nejaké viacej advanced feature, hej, a už čakáš na GGUF-ko, hej, a blama CPP, tak tam už jednoducho musíš čakať, hej, keď niečo takéto tu máš. Ale myslím si, že dobre, CUDA má VLM-ko, takže hej, akože máš tam veľa benefitov, hej, keď je to už akože image generation, video generation alebo nejaké audio, hej, akože generácie, toto všetko sú stále veci, ktoré no, CUDA je king, jednoducho hej, v tomto jednoznačne.
No, takže hej, akože, môže byť.
Má to aj nejaké plusy, len si predstavujem, že veľmi záleží od tej ceny, hej, pretože veľmi o týchto veciach, vieš, keď sa bavím o tom, že OK, nejaký fine tuning a tak ďalej, tak ja si začnem akože veľmi predstavovať skôr ten DJX, vieš,
áno, skôr
ktorý desktop by na takto, niečo takéto to slúžil, hej, či to už kvôli tomu, že teplota, hej, chladenie, hej, toto budú všetko akože nejaké tasky, ktoré budú trvať akože dlhšie, tam notebook jednoducho môže byť nejaký limitujúci faktor a takéto veci.
Takto, aby sme to ešte upresnili, tam oni to není vyslovene do notebooku. Oni tam predstavili 12 hotových notebookov a 5 desktopových riešení ako mini PC, čiže niečo na štýl Mac Studio v zásade.
Okay.
Čiže len s tým, že je to už Windows compatible, lebo DGX bola Nvidia Linux, nejaký release. Čiže takto to je skôr.
Hej. A Linux je tam celkom, čo som tak zachytil, tak je to celkom problematické, prekvapivo, hej. Aj napriek tomu, že ten ich predchádzajúci software bol vlastne na nejakom forku nejakého Ubuntu alebo Debianu alebo niečoho takého, nejaké APT distribúcie, DBKG, hej, tak, že tam majú nejaké akože closed source NVIDIA driver a že si tam len nespustíš len tak akože bash, čo, hej, akože, takže celkom je to, nespoliehal by som sa jednoducho, že tieto notebooky alebo tieto desktopy, hej, že jednoducho si na to nainštaluješ Linux a budeš fičať, hej.
Nie, to myslím si, že to bude jak Surface nejakým spôsobom zamknutý BIOS, aby tam
no, možno
bol
to,
Windows. Hej. Uvidíme, no. Dobre. No a ešte by som minule som niečo spomínal ohľadom tých Huawei čipov, tak môžem ešte teraz do toho dať, lebo už to mám trošku doštudované. Čiže nejaké 2 týždne dozadu Huawei predstavil novú architektúru čipov svojich. Nazvali to Logic Folding alebo Tau Scaling, tú svoju ono. A v princípe, o čo sa jedná? Huawei ukázal, že má spôsob, ako sa vyrovnať moderným čipom. A keď sa bavíme o moderných čipoch, tak ten problém pri Huawei je, že Huawei si svoje čipy aktuálne vyrába už iba u SMIC. Prístup do TSMC a do Samsungu je pre neho zakázaný. A SMIC ako čínsky výrobca čipov nemá povolené nákup, jak všetci Číňania, nemá dovolené kupovať EUV stroje pre pokročilú litografiu. Čiže SMIC sa dostal zhruba na úroveň TSMC N7, 7-nanometrového nódu. To bol v podstate posledný nód, ktorý sa reálne dal robiť optickou litografiou, 193 nanometrovou. A odtiaľ sa dá ešte láhonko škálovať niečo ako N6, čo je v podstate len iterácia toho istého nódu. No a N5, 5-nanometrový nód, ktorý poznáme už v podstate z modernejších GPU a zo všetkých modernejších mobilných čipov a tak ďalej, je veľmi, veľmi komplikované spraviť bez EUV. Je to veľmi finančne náročné a bude to mať veľmi slabú výťažnosť. Takže čo Huawei spravil je, že bude ďalej pokračovať.
Môžem sa opýtať pre takého neznalca, ako som ja. Hej. Hovorí, že optický a UV. Aké tam rozdiel?
Optická litografia v tomto zmysle znamenala, že sme využívali, už to není priamo viditeľné svetlo, ale je to svetlo o vlnovej dĺžke 193 nanometrov. Čiže je to ako keby, že hlboké ultrafialové spektrum. A stále využívame sklá ako optické elementy pri tej litografii. Kdežto pri EUV využívame vlnovú dĺžku 13,5 nanometra. To žiarenie generujeme rozptylom laseru na ortuťových kvapkách a nemáme vôbec žiadne skla. To cez sklo prechádza, ako keby to ani nevidelo, respektíve sa to absorbuje. Ale musíme využívať zrkadla, aby sme v podstate to žiarenie dokázali nejako presúvať v rámci tej optickej sústavy a aj zmenšovať.
A to je vlastne, keď si to mám predstaviť, hej, tak mám nejaký... V akej fáze sa to akože že používa? Hej, tá litografia, je to vyloženie, že už mám akože ten, je to ešte len ten substrát, alebo je to
nie,
za tým?
Čip sa skladá povedzme z nejakých zhruba dneska 80 až 100 vrstiev, ktoré musíme naniesť, akože vyslovene vytvoriť predlohy a ako sandvič ich naskladať nad seba.
Okay.
A tá EUV litografia sa používa pri tých najkritickejších, najspodnejších vrstvách. Čiže tam, kde definujeme samotné tranzistory, ich kovovú metalizáciu, kde ich budeme pripájať a tie prvé vrstvy, ako ich prepájame medzi sebou. No, pri 5-nanometrovom node tvorili EUV asi prvých 5 vrstiev na čipe, približne, v komplexnosti čipu. Dneska sa dostávame už ku nejakým že 12-13 vrstvám EUV, to je zhruba na úrovni 3-nanometrového nódu a 2-nanometrového nódu.
A ten EUV je vlastne, prepáč, to je tiež vlastne optické, hej, len tam je ako keby, akože optické z toho pohľadu, že to je svetlo, hej, len to má inú akože...
Má to inú vlnovú dĺžku a už nepracujeme potom so sklenenými optickými sústavami, ale už pracujeme so zrkadlami v tomto prípade. A ten čip sa navrhuje tak, že my si vlastne nakreslíme každú tú úroveň čipu na fotolitografickú masku alebo fotomasku. Na veľkosť 6x6 palcov si nakreslíme presne vlastne vzory tých tých logických obvodov. A to je vlastne náš template, to kreslenie tejto jednej úrovne trvá niekde medzi povedzme 10 a 15 hodinami na tú masku a kreslí sa to elektronovým lúčom a tým pádom vytvoríme vzorku, alebo teda doslova, že template, a tento template ide presne potom do tých ASML strojov, či už 193 nanometrových alebo EUV. A oni presvedcujú túto vzorku na wafer. A oni to dokážu spraviť rýchlosťou od 100 do 300 waferov za hodinu. A na každý wafer idú vyššie desiatky až vyššie stovky čipov podľa toho, koľko, aký veľký ten čip vlastne je.
To sa tiež robí po vrstvách? Vlastne, že ide najprv jedna vrstva, potom druhá,
tretia. To sa robí po vrstvách, presne.
Čiže my tam akože nejaká chémia v tom, hej, že sa ďalšie sa na to dá, ďalšie.
Áno. My nanesieme na ten wafer, na ten kremikový substrát, nanesieme svetlocitlivý materiál, taký polymer. Vlastne osvitom toho polymera definujeme tie časti, ktoré sú nasvietené od tých častí, ktoré nie sú nasvietené. Okay. Ten polymer zmení chemickú štruktúru. Hodíme ho do mokrého chemického procesu, kvázi vyvolávanie, ako sme kedysi filmy vyvolávali. A podľa toho, či je to pozitívny alebo negatívny rezist, teda to, čo je osvietené, napríklad sa odplaví, to, čo je neosvietené, to ostane. A následne môžeme ísť leptať štruktúry na ten kremík. To slova, že vyleptávať dovnútra do toho kremíku štruktúry. Keď tam potrebujeme dodať materiály, tak podobným procesom sú rozličné rastové procesy. Tie sa robia bez štruktúrovania najprv, že rastieme vrstvu po vrstve rozličných iných materiálov, či už nejakých izolantov alebo nejaké metalické vrstvy nanášame alebo niečo takéto a následne ich formujeme znova tými leptacími procesmi, že vytvoríme, nanesieme napríklad vrstvu kovu, medí, nanesieme rezist, osvietime rezist, vytvoríme, že tie definujeme si tie štruktúry, kam ich chceme naniesť, alebo ktoré tam už nechceme v tomto prípade, otvoríme otvor a následne to ide do toho leptacieho zariadenia, ktoré presne v tých definovaných otvoroch tu meď odlepta.
A to sa robí ako? To sa už asi nerobí cez to EUV, nie? To odleptanie,
nie, EUV je iba osvit. EUV je iba osvit. Iba nasvit toho rezistu. To leptanie to sú či už mokré procesy, alebo v tých vyslovene tých kritických úrovniach to sú rozličné plazmové, volá sa to reactive ion etching, čiže vyslovene vložíme wafer do komory, do vakua a zapneme tam plazmový oblúk a do toho pridávame plyn a v tej plazme s tým urýchľovacím napätím časti toho plynu doslova, že mechanicky budú odstraňovať tie vrstvy. A ten rezist nám kryje to, čo nechceme odstraniť. Ako príklad.
Akože tá prvá časť mi príde akože OK, tomu rozumiem nejako, hej, to si predstavím nejako ako fotku, hej, že to jednoducho presvieti tými lúčmi, hej, niečo tam akože odstráni, hej, potom kde príde ten mokrý proces, hej, ktorý buď odstráni to, čo tam nemá byť, alebo tak, hej. No. A potom mi nejde veľmi do hlavy, lebo toto si všetko predstavím, že OK, tam sa môže baviť o nanometroch a tak ďalej, ale keď sa ideme baviť o tom, že fyzicky sa ako nejaký chemický proces sa bude niečo odstraňovať, hej, je tam nejaký iba ten rezist si mám predstaviť ako nejakú masku tiež?
Áno, on vytváraš masku na tom materiálu.
A tam sa stále bavíme o nanometroch?
Áno, ten rezist býva na úrovni 40-50 nanometrov a ty odstraňuješ, tie metalické úrovne sú tenučké, tie v kritickej vrstve tie sú tenučké, tie sú na úrovni niekoľkých nanometrov tiež, akože možno 30 nanometrov alebo niečo také. Niekedy tvoríš tzv. Hard masku, že sa tam dáva ďalší materiál, že ty vlastne vytvoríš napríklad, že metalickú vrstvu nanesieš na ňu ďalšiu, že pasívačnú vrstvu, napríklad silicium nitrit, ako silikon nitrit, doslova. Na to ide rezist, otvoríš, cez ten rezist otvoríš len otvory do toho silikon nitridu, rezist zmieš a ten silikon nitrit môže byť hrubý a ten cez ten budeš leptať ďalej tú metalickú vrstvu pod tým. A potom máš zase inú chémiu, ktorá dokáže odstrániť len ten silikon nitrit, aby si znova ten povrch očistil a nedotkne sa toho tej metalickej vrstvy, že tá je odolná voči tomu chemickému leptaniu. A to sú kombinácie rozličných plynov a každý je ako keby citlivý na inú zložku.
Že to mi príde ešte neuveriteľné, že vieš, keď sa bavíme o tom, že dobre, že tam odrážajú na rôznych zrkadlách a na kvapočkách. Čo to boli kvapočky, čoho?
Ortute.
ortute, hej, to si predstavím, že OK, svetlo, lasers, hej, freaking lasers a všetko veľmi jemne to urobí, tomu rozumiem, hej. Ale ako nám mi začneš rozprávať, že sa tam nejakým spôsobom leptá, hej, a sa tam používajú nejaké kyseliny vyloženie a neviem čo, nejaké chemické procesy na to, aby a tam to má nejakú presnosť, že 50 nanometrov, však ja neviem, vieš, ja sa môžem tu na hodinu baviť s tým, že chcem lepiacou páskou prilepiť niečo, je to plus minus milimeter, hej, a tam sa akože bavíme o 50 nanometrov pri nejakom fyzickom. A vieš, akože dobre, je to fyzický proces aj pri tom svetle, len predsa len je to...
50 nanometrov, to je úplne, že šuvix, tie vrstvy čipu, jak ich skladaš na seba, musia mať dneska súkryt, čiže jednu vrstvu na druhu, keď ju chceš na seba postaviť, musia mať súkryt s presnosťou asi 1 až 1,5 nanometra. Akože doslova, že doprava, doľava, nesmieš sa pohnúť o viac než nejakých zhruba 1, 1,5 nanometra.
A teraz sa pýtam pre poslucháčov, hej? Mám si to predstavovať tak, že tá najnižšia vrstva, povedzme, že sú... povedzme, že tam sú tie tranzistory, hej, a potom tie vyššie vrstvy sú rôzne prepojenia medzi tými tranzistormi a tak ďalej.
Áno. To sa presne postupne nanášajú vrstvy prepojov. A to už či už napájacie, alebo teda signálne vedenia.
OK. Pokračuj o Huawei.
No, čiže Huawei je limitovaný 193 nanometrovou litografiou. Čiže Huawei čo spravil je, že tak budú vyrábať viac waferov, budú vyrábať viac čipov a celé, čo chcú spraviť je, že tie existujú techniky, napríklad Ryzen, ktorý to bol 5800 X3D, alebo celkovo tie X3D, ktoré prišli v našich takých tých prvých produktoch, ktoré lepili jeden čip na druhý. Čiže Ryzen zobral to logické jadro a nalepil návrh na to dodatočnú pamäť, aby zrýchlil ako keby pamäťový prístup. Huawei si povedal, keďže nemáme EUV, alebo teda SMIC si to povedalo, tak skúsime nad seba nalepiť dve logické jadra, ale keďže tie vzdialenosti medzi tými jadrami, keď budú veľké na úrovni milimetrov alebo niečo, tak sú tam strašné odozvy, tak ich musíme ku sebe približiť. Čiže chcú spraviť toto. No, a čo som našiel, tak toto sa vo výrobe vykonáva, ale bežné vertikálne spájanie čipov je na vzdialenosť 6 mikrometrov, čo je už veľká vzdialenosť. Huawei to ide v čipoch, ktoré teraz predstavia, to ide znížiť na 1,5 mikrometra. Čím sa dostávajú do časovej úrovne, že budú vedieť ako keby, že využívať, škálovať ten čip, ako keby výkonovo sa dostávali na lepší nód. Poďal to OK. A našiel som, boli nejaké príspevky, že TSMC sa vyjadrilo, že toto vlastne nikto nechcel z bežnej industrie. Že nikto nechcel ísť na také blízky čipov. Ja viem si predstaviť ten problém a to je jednoznačne energetická efektivita. Proste začneme na seba stekovať vertikálne logické čipy, ktoré majú a úplne kľudne môžeme začať od spodu 2x20 W výkonovú obálku, čiže namiesto 20 W na ploche niekoľkých desiatok milimetrov štvorcových budeme mať zrazu 40 W na tej istej ploche.
A to uchladiť, teda chladenie vyložené, hej?
To chladenie mi príde ako veľký limit. Vyslovene oni sa nemajú kam posunúť po tej energetickej efektivite. Huawei niečo spomínal v tej prezentácii, že toto adresovali, že na toto sa zamerali a že majú integrovaný chladiaci systém v tých čipoch na báze tzv. MEMS štruktúr. MEMS sú... Ten pojem MEMS znamená Micro Electromechanical Systems, čiže na mikrometrovej úrovni, alebo teda na úrovni tých polovodičov vytvoríme elektromechanický systém s pohyblivými časťami, ktorý v tomto prípade by sa malo jednať vraj o nejaké mikrodízy a nejaké tekuté chladenie na úrovni čipov priamo. Ja som veľmi zvedavý, keď uvidíme ukážku toho produktu, ako to bude fungovať.
Teda celkovo je to dobré pre Čínu, nie?
Je to presne to, že sú zahnané do kuta, nevedia sa dostať ku EUV. EUV vyvinúť není v žiadnom prípade jednoduché. ASML a partnerom to trvalo 20 rokov. Čiže existuje preskúmaná cesta, ale je náročné vlastne všetky tie komponenty na novo vyvinúť a postaviť a zladiť. Čiže to tak skoro nebudú mať, aj keby si to sami vyvinuli. Tak uvidíme alternatívny spôsob prípravy čipov a budeme mať novú konkurenciu možno naspäť na trhu. alebo teda motiváciu, že čo, kam sa pohnúť.
Prečo Čína nemôže ísť do TSMC?
Huawei je na exportnom zozname, na export control liste, a to kvôli vzťahom s Čínskou ľudovou armádou, čiže v podstate s armádnymi kontraktami.
Teda problém je ten napríklad, že TSMC keby spolupracovalo s Huawei, hej, tak by americké spoločnosti nemohli spolupracovať s TSMC.
Tak.
Okay. Lebo viem, že sú tam aj nejakým spôsobom, že keď bol teraz nedávno Trump v Číne, tak Čína samotná napríklad, že zakazuje, hej, akože import Nvidia grafik a tak ďalej, že takýmto spôsobom sa tiež snaží akože natlačiť
vlastné domáce produkty. Ako
áno, presne. Hej. Zajímavé.
Aby sme si, akože veľa ľudí vraví, že či už čipový vývoj, alebo aj softverový vývoj, že Huawei má fakt dobre podchytených ľudí. Že je to veľká krajina. Je ich, ja neviem, 1,4 miliardy alebo koľko. Čiže nás, ja neviem, Amerika, Európa, Japonsko, Korea a tak ďalej je menej než Číňanov. Čiže tá základňa tých vývojárov okolo čipov je minimálne porovnateľná. V Číne sú rýchlejšie procesy vývojové, v Číne je vysoká konkurencia. Uvidíme, no.
Ja som pracoval veľmi veľa. Povedzme, že som mal skúsenosti aj z Huawei, aj z ZTE, hej, čínskymi. A tým, že som pracoval v nejakom mobilný operátori, hej, takomto sektore, hej, a to všetko, vieš, akože tie veci tam boli postavené na Huawei, hej, 5G, 5G veci. A videl som napríklad od nich OpenStack, distribúcie a takéto záležitosti. A čo bolo také zaujímavé, neviem, či to už bolo akože ZTE alebo Huawei, tak normálne akože mali takú miestnosť vo firme, to bolo normálne, že podzemný, bolo tam akože celkovo akože taká tma, a tam bola jedna taká jedna zasadačka a tam bolo 20 alebo 30 Číňanov, hej, ktorí akože, vieš, tam robili ako keby support, hej, akože tej firme. A oni vlastne všetko dávali, by som povedal, že tí ľudia neboli akože nejak extra schopní, ale vieš, všetko akože posielali do Číny a tam akože boli prakticky ako keby point of contact, hej, akože pre zákazníka, hej. S tým, že tí reálni znalci, hej, akože boli v tej Číne. A musím povedať, že mal som veľmi akože z toho softverového hľadiska som mal veľmi taký pocit, ako keby som komunikoval napríklad s Indiou, hej, kde jednoducho tie rozdiely, hej, v kvalite akože ľudí sú obrovské, hej. Že jednoducho tam, lebo napríklad vždy, keď som komunikoval akože s nejakým Nemeckom a tak ďalej, tak tam akože to rozpätie od toho najhoršieho človeka až po toho najlepšieho, s ktorým sa dostal do nejakého kontaktu, napríklad aj na nejakej relatívne vysokej pozícii, tak to rozpätie bolo malé. Hej, samozrejme, boli tam akože strašní machri, boli tam takí, ktorí možno že až takí dobrí neboli, ale vyložené v Indii, hej, akože kvôli tomu, ako rýchlo to tam rástlo, hej, ten IT biznis a tak ďalej, ako vieš, potrebovali obsadiť jednoducho tie miesta, tak tie rozdiely tam boli akože celkom masívne. Hej, a mohol si naraziť a takého istého machra, ako bol ten Nemec, ale mohol si naraziť na úplného, že na nejakej seniorskej pozície, na úplne akože juniora, ktorý fakt, že nič nevedel, mal milión certifikátov, ale fakt, že nič nevedel, hej.
Okay.
A vo Huawei som mal akože, som mal čisto takýto tu pocit, hej, že tiež tam akože bol toto rozpätie, akože vieš, keď som dával nejaké také základné otázky, hej, tak to prešlo cez ten POC tým, hej, ktorý akože sedel u nás v tej budove, cez nich to len preletelo, hej, oni sa to len opýtali ďalej akože niekoho doma. A tie odpovede, ktoré chodili, akože neboli na veľmi dobrej úrovni, hej. Takže minimálne akože z toho softverového hľadiska, akože ja viem, že tam majú, vieš mi, čo majú tie, ako sa volá ten ich super app, hej, ktorú majú, aj tam četujú, aj platia tým, aj všetko, hej.
Áno.
Čo som akože počul, tak je to akože celkom veľká vec a celkom akože bug free, celkom akože také rýchle, hej, stabilné, hej, rock solid, blablabla. Len z Huawei, keď som spolupracoval, som tento pocit vyložený nemal, hej. Môže byť, že to boli ľudia okolo toho OpenStacku, hej, možno. Hej. Ale akože vyložený dobrý pocit som z toho nemal. Mal som z toho vyložený pocit ako z Indie, keď rásla. Teraz už India tiež úplne inde. Hej. Teraz už keď človek komunikuje akože s Indiou, tak sa to posunulo. Hej. A to len taká malá poznámka. Anyway, Ešte napísal nám poslucháč práve teraz live, pred týždňom nám napísal poslucháč, tak to prečítam, že ahoj, som veľmi náročný človek a musím povedať, že váš podcast Joinit je najlepší podcast na svete. Konkrétne Joiner je najlepší človek na svete a ten druhý, čo tam je OK. Musím povedať, že je super, že Avantech každému zaplatil premium, aj keď ja som už bol premium aj predtým. Avantech je najlepšia firma na svete. Veľa zdaru, Joiner, aj s tvojim osobným podcastom Joinit. Nech sa ti aj tomu druhému tam darí. PS, si veľmi sválnatý a vyzeráš ako Arnold Schwarzenegger. Už rozumiem, prečo ti každý hovorí Rambo Einstein. Takže ďakujeme za...
Ďakujeme vernému poslucháčovi.
Vernému poslucháčovi, áno. Dobre, a jedna vec. Písal som to vlastne aj na Artificial Intelligence. Viem, že ty používaš kurzor. Ty ešte stále... Ako dlho ešte budeš mať vlastne ten starý, nie token-based program?
To je veľmi dobrá otázka. Oficiálne správy neexistujú. A myslím, že u teba to bolo, ty si mal ročné predplatné vtedy, že?
Ja som mal ročné predplatné, ale mňa prehodili.
A hneď ako ti skončilo ročné predplatné?
Áno, áno.
No, ja som to očakoval hneď po novom roku niekedy, lebo tak nejako som to čítal vtedy.
Uh-huh.
A stále nie, ale niekedy v marci alebo kedy som sa v prvýkrát dočítal, že začal prehadzovať team userov z request-based na token-based a že tým to vlastne skončilo a týchto, ja mám kurzor platený 2,5 roka asi už zhruba.
Mm.
A nás začali teraz posledný asi mesiac alebo dva obmedzovať na tom, že tie najnovšie modely od Anthropicu a OpenAI už máme iba v max móde. Čiže vyslovene iba za token pricing mimo tohoto. Ťažko povedať, Composer 2.5 mám normálne k dispozícii, ten je bez problémov. A Opus 4.6 mi ostal, ten napríklad už nebol v tímoch k dispozícii, tam to škrtli všetkým. Neviem, zatiaľ je to asi najlepšia ponuka stále za 20, lebo nič takého neexistuje a keď to skončí, tak neviem, kam pôjdem.
Hej. No akože je to najlepšia ponuka, ktorú máš ty, lebo nikto iný akože takúto ponuku už nedostane. Hej, to je jedno, že ako
tak, aby som dal do kontextu, tak akože ja využijem tak okolo 300, 350, 400 requestov mesačne, alebo kreditov, alebo jak to nazvať, a viem z toho vytiahnuť povedzme aj nejakých, že 150 miliónov tokenov. Spracovaný. Keď som si to prepočítal, keď som si to rozhodil v tej štatistike, ja mám taký inakší typ využitia, kde mám strašne veľa ako sa to volá, cashovaných tokenov používaných, takže som si to skúsil prepočítať a vychádzalo mi to za nejaké podľa token pricing za nejakú možno stovku. Plus minus.
Nice. Ja som samozrejme takto tú možnosť nemal, hej, ja som si kúpil, chcel som vyskúšať takto. Aký problém ja riešim, hej? Ja používam Cloud Code, hej, mám 100 eurový max momentálne už pekných pár mesiacov a ono to funguje dobre, hej, je to také, že by som povedal, že aj veľmi komplexné veci viem často one-shotnúť, hej, ale problém je v rýchlosti. Niekedy jednoducho chcem urobiť nejakú malú vec, alebo napríklad medium, hej, nejakú komplexnejšiu vec a tam jednoducho začne byť brzda to, že používam superpowers, to sú vlastne ako keby také skilly pre Cloud Code a tie vlastne robia to, že majú nejaký najprv brainstorming, kde sa pýta, hej, ten model rôzne veci, hej, snaží si, že čo vlastne má spraviť, vytvorí nejaký plán a potom spúšťa subagent-driven veci, hej, kde jednoducho spúšťa viacero agentov a tí akože pracujú na tom, hej. A toto je extrémne pomalé. A extrémne pomalé sa bavím normálne, že hodina a pol, hej.
Uh-huh.
Že ja prejdem cez plány pozbež nejakých 15 minút, hej, kým odpoviem na všetky otázky, kým si preletím akože plán, hej, pozbež ďalších 5 minút a potom to hodinu šrotí, hej. A toto je akože veľmi limitujúce, akože nie z toho, že ono to urobí akože fakt zložité veci, fakt, že takmer na one-shot, vieš, že to pozriem a poviem, že ej, toto som trošku ináč myslel, toto trošku ináč, vieš, pár promptov hore dole a som tam, kde som chcel byť, hej. Takže z toho hľadiska nejakej nie kvality kódu, ale kvality feature a kvality toho, čo je dodané, hej, je to akože super a nemám výhrady. Nemám ani nejaký pocit, že oj, potreboval by som lepší model alebo tak ďalej. potreboval som niečo rýchlejšie. A tak som sa pozrel, že však ten kompozer, hej, tvá polka, viem, že kompozer jednotka, keď som to akože skúšal, vtedy som ešte mal vlastne predplatený kurzor, tak to bol brutálne akože rýchly model, hej, to bolo akože veľmi rýchle. A videl som nejaké video, kde som videl, že kompozer 2,5 a že to bolo tiež akože podstatne rýchlejšie ako Claude Code, hej. Tak som urobil akože zo pár vecí. Jedna vec je, že som si kúpil kurzor. Druhá vec, že som vyhodil Superpowers zo svojho akože workflowu, hej, že nebudem to používať, hej, čím sa akože rapídne akože znížila z hodinu a pol, hej, povedzme teraz komplexná vec, mám to 25 minút 30, hej, spravené v tom Claude Code, hej, to je celkom akože super zrýchlenie, ale aj tak, vieš, keby to bolo také rýchle, hej, často mám také akože, vieš, mám nejakú ideu, ktorá nie je úplne ucelená, vieš, keď máš akože ucelenú vec, že feature, tak si pekne si prejdeš cez plán a snaží sa nájsť to, že čo je to, hej, ale keď je to skôr také, že...
Exploratív,
presne, tak tam jednoducho potrebuje, že bum, 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 rýchlo vidie, toto funguje, toto nefunguje a tak ďalej, hej. Tak tam som sa akože začal pozerať potom kompozery, hej, som si zaplatil, zaplatil som si tuším iba ten najmenší 20 eurový a nemal som záujem používať vôbec Opus, hej, lebo to mám v Claude Code, nemal som záujem používať GPT, hej, lebo to mám v Codexe, tie si platím Codex, a mal som jediné záujem akože o ten kompozer, čo sa týka rýchlosti. A chcem povedať, že rýchlosť tam bola, hlavne potom, čo si mi povedal, že ty Dilino, zapni si fast, hej, to, akože to podstatne akože pomohlo, bola to pecka na tie jednoduché veci, hej, ktoré som chcel urobiť naozaj rýchlo, ale začalo to mať akože problémy, keď som chcel robiť nejaké, akože, nejaké väčšie veci. Napríklad, hej, teraz som robil akože celkom veľké migrácie z toho, že veľa z tých Avantech servisov bežalo na Claude kóde, hej, na backende, ktoré boli spúšťané buď cez pomočka P, alebo cez agent SDK. A toto všetko odrazu začne ísť od 13. júna, to ešte síce nie je, hej, ale o chvíľku to je, tak to začne ísť z API kosty, hej. Čo pre mňa znamená, že to by bolo strašne veľa, hej, takto by nešlo, hej, to by som musel prejsť určite, radšej by som prešiel na nejaký lokálny model, hej, v tom momente už by som zainvestoval do hardwareu, alebo možno, že open router, whatever. No a toto som chcel akože premigrovať na Codex, hej, ktorý zatiaľ takéto limitácie nemá, hej. Že tam jednoducho si môžem spúšťať tieto veci normálne pod kódex CLI, hej? A stále to ide za subscription. A tam akože, tam veľa je taskov, ktoré akože musí urobiť to AI, hej? A sú od takých akože menších, hej? Sú také, mám také mikroservisy, ktoré prehodiť by som dokázal aj sám. A potom sú také veci, ktoré to by bolo na mesiace, hej, akože práca. A to je nemysliteľné, aby som to jednoducho robil, hej. To radšej by som začal akože od začiatku robiť, hej. Takže celkom aj také rozpätie tých migrácií od menších až po také fakt, že náročné, hej. Aby ľudia mali akože nejakú ideu o tom, že aký je to veľký codebase, tak je to nejak 120 tisíc riadkov kódu, hej, to je bez komentov, bez tejto, čistý kód jednoducho, hej.
To je pekné, no.
Takže tam jednoducho tento kompozer fakt akože tieto jednoduché veci robil dobre. Mal som pocit, že veľmi veľa toho one-shotoval. Mal som pocit, že okej, toto je super, toto pôjde. Ale ako náhle som už bol akože na tých nejakých viacej medium difficulty, hej, tak tam odrazu začali byť také celkom vážne problémy s tým, že to nevedel spraviť. Vieš, že som mal pocit vyloženie, ako dakedy bol ešte ten, chcem povedať, že Sonnet 3.7, hej, kde jednoducho, vieš, si začal niečo robiť a on to nevedel, vieš, a ten debugging sa neposúval, hej, nejakým významným spôsobom, hej, že tam jednoducho bola už tá limitácia toho modelu, hej, a celkovo mi to prišlo, že čím väčší, že nešlo ani tak, že vedel dobre rozmýšľať, ale čím väčší bol ten kontext, hej, ktorý si musel udržať v hlave, takže to rapidne to akože išlo, akože tá schopnosť toho modelu dole.
Ja mám zrovna zo včerajška mám jednu, no, rozširujem si jeden program, dávam tam funkcie, ako keby ďalší mod tomu pridávam do existujúceho kódu. Ja mám s kompozerom zmiešané skúsenosti, presne. Jednoduché veci, úplná pohoda. Niekedy komplexné veci sú dobré. A toto bol presne ten prípad, ktorý napovedal som mu, že do tohto modu pridaj toto. Dal som mu celý kontext, presne, že tu je funkcia, tu je call a tu je funkcia a tak ďalej. A tu sú teda akože integrácie, že jak to je. Načítal si to, spravil krásny plán, všetko tam videl, ale spravil iba presne to, čo tam bolo.
V tom pláne, hej.
Presne to. Lebo Opus by si, aj Opus 4.6, by si presne všimol, že okrem toho, tam mám ešte jednu vec navyše, ktorá je s tým zviazaná. A aj tu musím tam dointegrovať. Jeho to ani len nenapadlo. Proste presne tam skončilo hotovo. Že spravil to, funguje to, všetko v pohode, ale presne tam skončilo a ďalej sa nepohol.
Ale celkovo akože ja si myslím, že pre mnohých ľudí je to, to bolo fajn. Som bol prekvapený, že ako ďaleko som sa dostal s tým 20 eur, keď si kúpiš akože klot predplatné, tak to máš akože s Opusom sa nedostaneš na koniec ulice, hej. A to na tento kurzor mal som pocit, že to bolo celkom štedré, čo sa týkalo akože toho poštu tokenov.
Aj to, a to ty si išiel cez Fast Mode, ktorý je tuším za 7,50 na milión tokenov, takže keď si zoberiem, že ak nepotrebuješ fast, povedzme, že je človek on the budget na nízkom rozpočte, tak ako pomerne veľmi ďaleko sa s tým vie dostať. Možno je to zaujímavá kombinácia napríklad že s kodexom alebo s cloud code na plán, aby mu kvázi Opus alebo GPTčka spravila plán veľmi komplexný, ktorý bude viac zahrňať a Composer bude vlastne ako implementátor.
Hej. Takáto sú nejaká kombinácia, si viem predstaviť, čo bude finančne najvýhodnejšia. Hej? V každom prípade, akože po tejto skúsenosti som si kurzor zrušil a trošku som sa viacej pohral s GPT-5 a 5,5 s tým, že keď si dám fast mode, keď si dám medium effort, hej, aby toľko veľa nerozmýšľalo, tak by som povedal, že rýchlosť je veľmi slušná. Hej, by som povedal, že nie až taká ako Composer, ale je to také, že pri bežnom používateli používanie je to veľmi porovnateľné, hej, tak to by som povedal. A GPT 5,5 sa jednoducho nezastaví na nejakých, akože, vieš, stále máš ten bod, že jednoducho niečo neurobí, OK, zvýšim si na X high a vieš, že si to vymyslí, vieš, že to urobí dobre, hej. Že si zvýšiš effort chvíľkovo, hej, keď potrebuješ a vieš, že to jednoducho spraví, že ten GPT 5,5 je fakt, že momentálne je to akože to, čím primárne robím. Akože stále, keď sa bavím napríklad o infraštruktúre alebo takých veciach, hej, Kubernetes, network a tak ďalej, tak sa radšej sa bavím s Opusom, ale keď ide o to, že akože implementovať kód alebo tak GPT 5,5 úplne, že one-shotovalo akože veľmi, veľmi komplexné akože migrácie a úplne to urobilo, že bum, hej, za 20 minút to zbúchalo, hej, samozrejme fast, hej, high, ani nie, že x high, effort, čo je, keď sme sa bavili o tom deep SVE benchmarku, tak x high na GPT 5,5 má 70% a iba high má 62%, hej. Tak toto high akože fakt, že strelalo všetko, takmer všetko na prvý krát, možno, že 1-2 prompty ešte za tým a veľmi bez problémov, vieš, to akože fakt, že fičalo. Veľmi som akože s tým nadšený. Len veľká škoda toho frontendu, že frontend to vôbec nevie robiť, je to akože fakt ohyzné. A tu nás si viem predstaviť, že keby som nemal ten cloud code, ktorý musím mať kvôli Avantechu prakticky, hej, lebo som tam v tom programe, že to môžem používať na pentesty, hej, môžem, vieš, mám tam nejaké veci, ktoré, kde môžem akože vyhľadávať nejaké security veci, hej, to na to používať a celkom sa teším na Mythos, hej, úprimne, aj keď celkom sa tak obávam to, že to nebude subscriptione, hej, že to bude... to bude nejaké iba API kosty, hej, uvidíme.
To som veľmi zvedavý. Microsoft ale ukázal, koľko výkonu bolo potrebné na testovanie Mythosa a nebolo to o moc viac než 4.7 alebo 4.8 Opus.
Áno, to som nezachytil vôbec.
To skúsim pohľadať ten obrázok a hodím ho na Discord. To bolo veľmi prekvapivé, že výkonovo to ešte nebolo až tak ďaleko.
Tak dúfam, hej, samozrejme, lebo ja hlavne sa snažím spolupracovať s malými firmami, hej, presne do tých 150 užívateľov, kde akože stále tieto cloud kódy a kodexy sú veľmi cenovo výhodné, hej, za to, čo dostaneš, že nemusíš ísť na tie API kosty, tak tam akože mať Mythos, hej, akože v tom balíku, si myslím, že by bolo veľmi super, lebo to, kto toto akože nerobí. Vieš, som počúval jeden podcast a tam bol akože taký zaujímavý názor, že malo by existovať nejaká certifikácia na kód, hej, že tento kód prešiel Mytosom, hej? Vieš, že Mytos išiel a si to prešiel a nenašiel tam žiadne akože CVEčka, hej?
Áno, áno.
A to by mohol byť nejaký akože celkom dobrý štempel na to, že ok, tá security je na nejakej veľmi vysokej úrovni, hej? A to by mohlo platiť aj pre closed, aj pre open source modely, hej? Kdež to teraz, vieš, máš hociaký random akože kód, hej, a nemáš reálne okrem toho, že si sám spustíš akože ten model, hej, čo už si vyžaduje, v tomto momente si to vyžaduje know-how, hej, na Firefoxe napríklad vyložený na to majú Red Team, hej, ktorý akože pracuje s tými AI modelmi a snaží sa tam vyhľadávať tieto chyby, tam je normálne akože Red Team, tak je to náročnejšie, hej. A keby existoval taký štempel, hej, že toto prešlo takým, tak vieš, že to je secure, hej. Čo nikdy predtým nebolo, hej. Tam možno niekto prešiel nejakou ISO certifikáciu alebo čo, vieš, ten software akože samotný, hej, tam neexistoval nejaký certifikát, že dobre, mohol si od third party urobiť security review, hej. Toto samozrejme si mohol, hej. Ale sám som prechádzal cez niektoré takéto security review, hej. A vidíš, že aké sú obmedzené, hej, že veľmi často je to napríklad, že iba black box, hej. A to sa už nedočítaš, hej. Alebo je to, že white box, ale iba snaha prelomiť tenanty, hej. Že dostať sa z jedného tenanta do druhého. Vieš, že to nie sú veľmi často akože také až také komplexné veci, ako ti urobí ten mýtos, že ide fakt, že riadok po riadku, súbor po súbor a hľada a číta, hej. To je ako ti žiadny security review u človeka neurobí, hej. Ten ti nebude čítať, vieš, akože tam obrovské codebase monolitické, hej. To je nemysliteľné, hej. Tak bude skúšať to, čo vie. Takže
no,
celkom uvidíme, mi predstavuje, že sa dostaneme do bodu, kde táto security už nebude, že teraz je to taký strašiak, hej, že dúfam, že nikto si ťa nevšimne, že to už bude, že budeš mať nejakú garanciu tej security, hej, že tento program nie je deravý, hej, lebo nejaký mýtos cez to prišiel, hej. Áno, money, hej, ale ako modely budú klesať, vieš, akože...
Presne, to ma teraz napadlo, že mýtos bude drahý, nech je akokoľvek, ale tá cenová náročnosť modelov ide, ja neviem, koľko, 5-násobne, 10-násobne dole, každé 2 roky zhruba, alebo nejako tak, čiže pravdepodobne niečo také nás čaká, no.
Hej, a budeš mať jednoducho, budeš mať naozaj, že, lebo software, hej, môže byť bezpečný. Hej, čo doteraz nikdy nebolo, hej. Nikdy si nemohol prísť povedať, že, no dobré, akože možno, že v NASA, hej, keď si akože robil tam pre raketoplán nejaký firmware, hej, ktorý nenormálne peniaze stál jeho vývoj a tak ďalej, hej, tak tam si mohol povedať, že OK, že nie sú tam nejaké undefined behavior, nejaké UBčka, hej. Ale až to bolo urobené v ADA a neviem čo všetkom, hej, a takéto tu veci, ale akože tak reálne akože dostupný software nikdy si toto nemohol povedať, hej, nikto nemohol, vieš, furt keď takto prišiel, že Microsoft, že máme najlepšie operačné, furt to, vieš, ako teraz bolo, my sme hovorili v minulom podcaste o tom, že neviem koľko, po koľkých mesiacoch akože zero day, že konečne žiadny zero day nebol.
No, Microsoft zrovna.
Áno, nejaký pán čakal vyloženie na útorok a hneď v stredu vydal na schvál akože nejaký zero day na, chcem povedať, že na nejakú encryptionu akože ich diskov, hej, alebo niečo takého, hej. A teraz ho zabanoval Microsoft na GitHube a chcú ho žalovať a neviem čo všetko, tak teraz povedal, že neviem, ktorého júna vypustí ešte nejakú veľkú pálku, hej. Tak vieš, akože vždy to bolo také, že radšej nepovedz, že tvoj software je bezpečný, lebo si ťa nájdu, hej, a dokážu, že to tak nie, hej. A teraz budeme možno, že mať reálne akože nejaké obdobie, hej, že normálne je to na dosah ruky, že ty môžeš prísť a povedať, že áno, mám bezpečný software, lebo mi to strojka to celé prešiel a povedal, že tam nie je žiadny security bug.
No, to bude zaujímavé, no.
Aj, no. Možno, že aj PDF-ka už budeme môcť otvárať v e-mailoch random a takéto tu veci. Random súbory, vieš, to bude akože ten next level, to. Naši deti sa budú smiať, že ty si sa bál random e-mailov, že si radšej neklikal na linky. No, presne tak.
Dobre, musím ísť.
Dobre, končíme. Takže ďakujem ti veľmi pekne, som sa, nie veľa, hej, ale niečo som sa naučil znovu o tej litografii, takže za každým, keď prieš to trošku ťa, vieš, akože budem kráľať rozumy.
Dobre.
Takže, okay, čau.